Na prihovanje! Rubrika v kateri napihnemo stvari, dokler ne počijo.
Ekipa napihovanja mora na kazensko romanje.
Na zadnjem koncilu odbora za revolucionarne zadeve ljubljanske alternativne scene, bolje poznanega pod slovito kratico URSLAS, je prisostvujoča ekipa napihovanja zašla v hud spor in povzročila strašno vznemirjenje na sceni. Tepeža sicer ni bilo, so pa vidni člani URSLAS-a ekipi napihovanja izrekli anatemo in to podkrepili s pripravo formalnih postopkov za naše izobčenje iz alternativne scene. Spor je prišel na dan tekom neformalnega druženja s popivanjem, ki običajno sledi sestankom odbora.
Zgodilo se je na vijugasti poti dialektike in piva, da je ekipa napihovanja v zgodnjih jutranjih urah javno izrazila dvom o obstoju trojedinosti kapitalizma. Navkljub vsem empiričnim argumentom, ki smo jih lahko navedli v prid naši skepsi, so najgorečnejši člani URSLAS-a prepir končali z naslednjo razsodbo.
Ker ekipa napihovanja ne verjame v obstoj buržujskih kapitalistov, proletarjata in svetovnega razrednega boja, je proglašena za odpadniško. Vade, retro in fidelis.
So še pristavili na koncu. Pošteno smo se zdrznili, saj dobro vemo, kaj to pomeni.
Naposled so po dolgem posredovanju zmernejši člani URSLAS-a le dosegli, da bi ekipi napihovanja namesto izobčenja raje naložili pokoro terenskega aktivizma, ki bi nas ozdravila naše zmote. In tako je bilo. Odbor URSLAS-a nam je naložil enomesečno rumanje na lastne stroške, na katerem bi morali ponižno oznanjati propad izkoriščevalcem, torej buržujskim kapitalistom, in odrešitev izkoriščanjem, torej proletariatu. Oboje seveda v duhu svetovnega razrednega boja. Vkolikor bi zavrnili romanje, bi bili nemudoma izobčeni brez možnosti kesanja in ponovnega sprejetja. Izobčenje bi veljalo tudi za 99 rodov naših potomcev. Tako nam ni preostalo drugega. Odbor URSLAS nam je izročil nekaj na roko napisanih slabo čitljivih sloganov za pravo orientacijo ter dva megafona brez baterij. Mi pa smo kupili avtokarto Slovenije in krenili na pot.
Soglasno smo se odločili, da je treba začeti s tistim, kar je zlo. Tako smo se namenili oznanjati skorajšnji propad buržujskim kapitalistom. Ker pa je za oznanilo potreben naslovnik z ušesi na glavi, smo začeli z veliko vnemo iskati kapitaliste, s katerimi bi začeli. Pod to oznako Google ni navrgel uporabnih rezultatov, zato smo vzeli v roke neko revijo Manager, kjer redno objavljajo lestvice najbogatejših. Ker je znano, da imajo kapitalisti kupe denarja, bi to moral biti ustrezen kažiport. Z lahkoto smo sestavili seznam in stopili k prvemu.
Ponižno držo na kolenih smo se izmuznili mimo recepcije v marmorju in že smo vdrli v ogromno pisarno, ki je imela 33 fikus benjaminov in ducat drugih eksotičnih rastlin neznanega porekla. Deklamacija našega oznanila je bila silovita, vendar povsem brez učinka. Možakar v dragi obleki se ni pretirano vznemir. Nasprotno. Z nekakšno očetovsko toplino se je nasmehnil in nas povabil, da sedemo v udobno garnituro iz rdečega usnja.
Začeli smo pogovor. Vi ste torej kapitalist?
Ah, dajte, no, kje pa to piše?
Odgovorita skoraj ljubeče. Kaj nimate kupov denarja?
To bi morda držalo. Ampak jaz sem predvsem marljiv službenec, ki mnogo tvega in je zato bogato poplačan.
Bili smo nekoliko zbegani vsled mističnega odgovora in smo vprašali. Kaj torej sploh ste? In on je odgovoril v soju sončne svetlobe.
Jaz sem super mega menedžer. In vse, kar delam, je to, da upravljam.
Torej ste le kapitalist? Smo zatrdili v en glas in on se je zopet očetovsko nasmehnil in rekel.
Kje pa? Razen svojih bogatih nagrad, ki mi pripadajo, nisem lastnik ničesar.
Kaj za boga pa naj to pomeni? Smo jezno vprašali in on je mirno odgovoril.
Saj sem vam že rekel, jaz sem samo marljiv služak, menedžer. Tako je moje ime in vse, kar delam, je to, da upravljam, recimo temu, naložbe.
Čigave pa, če niste lastnik? Smo ustrajali dalje in on je odgovoril svetniško milino in še mirneje kot prej.
To pa je zelo preprosto. Vaše naložbe, vi ste lastniki tega, kar jaz upravljam in tvegam. In za to početje sem bogato poplačan.
In takrat je sonce zašlo za oblake večera.
V nastalem mraku so naše glave začele vrtati v neke povsem nove smeri, vendar smo se hipoma zdrznili ob misli na izobčenje, ukolikor ne najdemo pravih kapitalistov, da jim ponesemo oznanilo propada. Ta človek očitno ni bil kapitalist, še manj pa buržujski, saj nam je povedal, da je skromnega porekla in da prihaja iz Nove vasi. Vseeno smo ga povprašali, ali ve, kje bi našli kaj kapitalistov in ta je suho odgovoril v podobi silhueta.
Ne ukvarjam se več z ekonomijo, moja skrb je samo učinkovitost in pridobivanje.
Na parkirišču smo počakali jutro in ponovno krenili na pot.
Dan smo začeli brez vsakršne ideje, ki je iskati kapitaliste. Pa je nekdo predlagal, da raje začnemo s proletarci. Po zdravi pameti sodečih je več po številu in zato jih bo lažje najti. Rečeno storjeno in po spominu smo drveli do najbližje tovarne. Ta je bila zaprta, ravno tako naslednja in tako naprej. Ko je neki vratar slišal, kaj iščemo, se je lisičje namuzal in cinično siknil.
Kar iščete, to boste našli na zavodu za zaposlovanje.
Nemudoma se odpravimo tja in glej, dolge vrste se vijajo že na vhodu v zgradbo.
Tovariši delavci!
Smo začeli klicati strehe avtomobila, da bi jih pritegnili bliže. Nekaj glav se je ozrlo, drugega nič. Po še nekaj poizkusih je k nam pristopil stokilski bivši voznik Biličarja in nas vprašal.
Kaj ste vi, novinari ali kaj ste?
Ne, mi smo ekipa napihovanja na kazanskem romanju, smo odgovorili. In on je izstrelil plas pritož po tem, da je vroče, da čaka že 2 uri, da je brezposelen že 3 leta, da od njega zahtevajo neka dodatna izobraževanja za ne vem kaj, a on je že izkušen voznik Viličarja in bi rad bil spet delavec. Mi se nekoliko spogledamo in ga vprašamo, ali je tukaj kaj delavcev, saj mi iščemo in moramo najti delavce, da bi jim prenesli oznanilo odrešitve.
Tukaj ni delavcev, tu so samo brezposelni.
Z dolgimi nosovi smo šli dalje. V sosednjem mestu smo le našli neko srednje veliko tovarno, ki je obratovala. V času malice smo jih počakali in iz zasede planili k njim. Deklamacija našega oznanila je bila silovita in po pravilih Orzasa. Povedali smo jim vse od razredne zavesti do nujnosti delavskega boja. A oni, nekaj utrujenih delavk nas je z nezaupanjem opazovalo, Medtem ko so hitele mimo in ena od njih nas je vprašala, če smo oni od skrite kamere, da je gledala zadnjič na TV nekaj podobnega. To je tako porazno učinkovalo, da smo ostali brez besed. Medtem ko je sonce sijalo na nas z vrha nebesnega svoda, so se v kantini razonemali razgovori o bolečinah v križu, draginji in sezonskih razprodajah.
Kaj zdaj? Nekdo je bil v jezi zalučal megafon brez baterij v grmovje. Nadaljevati očitno ni imelo smisla. Čuden je bil ta svet. Očitno se nič ni ujemalo slogani Orzlasa. Tako smo s plebiscitarno večino odločili, da se vrnemo k svoji skepsi in tam iščemo dalje. Strah pred izobčenjem je, ne da bi to posebej opazili, izginil. Na izobčenje je pozabil tudi odbor Orzlas in naslednjič smo se zopet in še bolj ostro sporekli.
Da ga ne fašete od spredaj, temveč od zadaj, je tokrat poskrbela ekipa napihovanja na kazenskem romanju.
A na tem radiju še sploh kdo dela? Če si mlad in ne veš, kaj bi delal, potem delaj to na radiju Študent.